7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Din nou despre reformarea instituțiilor din Moldova. Dicționar european astăzi despre pașapoarte și cetățenii. Și mai multe despre legislația aprobată de Rada Supremă de la Kiev pentru limitarea puterii oligarhilor. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a suspendat decretul recent al președintei Maia Sandu de a-i retrage lui Dumitru Pulbere mandatul de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. În anunțul său de azi, instanța spune că până la soluționarea cauzei a mai suspendat acțiunea unui articol din legea procuraturii care i-a permis șefei statului să-i retragă mandatul lui Pulbere. Curtea Constituțională a fost sesizată în această chestiune de procurorul general Alexandru Stoianoglo, dar mai trebuie să examineze sesizarea pe fond. Decizia de azi poate duce la tergiversarea planurilor partidului pro-prezidențial PAS și ale șefei statului de a-l înlocui din funcție pe Stoianoglo, pe care îl consideră un obstacol în lupta anticorupție. La un an de la incendiul care a distrus clădirea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, ministrul culturii Sergiu Prodan a anunțat că se va organiza în cel mai scurt timp un concurs internațional de proiecte pentru construcția unei filarmonici noi. Prodan le-a vorbit jurnaliștilor astăzi la ruinele fostului sediu al Filarmonicii, care a ars pe 24 septembrie 2020 într-un incendiu izbucnit de la o scânteie de polizor în timpul unei reparații. Ministrul a spus că rapoartele tehnice arată că vechea clădire de aproximativ 100 de ani nu poate fi reconstruită, dar că pentru proiectele noi vor fi obligatorii elemente arhitecturale care să asigure o continuitate. Prodan a insistat că va fi un concurs de proiecte transparent, urmând ca sursele financiare pentru construcție să fie identificate ulterior. Ministerul Sănătății a anunțat că sute de farmaciști din peste 100 de farmacii vor promova în următoarele două luni printre clienți vaccinarea împotriva COVID-19 într-o nouă campanie de informare sprijinită de Organizația Mondială a Sănătății și de Uniunea Europeană. Zinaida Bezverhni, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a declarat că un scop al campaniei este combaterea știrilor false și miturilor negative care împiedică vaccinarea masivă. Rata vaccinării în Republica Moldova rămâne scăzută, fiind de doar 22% la începutul acestei săptămâni, în timp ce numărul de cazuri noi de infectare este în creștere. Poliția de frontieră din Polonia spune că un imigrant irachian a murit în apropierea graniței cu Republica Belarus, a patra moarte de acest fel în zonă în ultima săptămână. Incidentul a avut loc pe fondul unei creșteri a imigrației ilegale la frontiera estică a Uniunii Europene, un proces despre care oficiali ai țărilor estice și de la Bruxelles spun că este dirijat de către autoritățile de la Minsk. Poliția de frontieră poloneză a spus azi că imigrantul a murit probabil în urma unui atac de cord și în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, decesul a survenit în seara precedentă, când au fost arestate la graniță circa 500 de persoane. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus azi că este esențial ca Polonia să îndeplinească în mod eficient sarcinile de gestionare a frontierei, dar nu în detrimentul vieții umane, am citat. Uniunea Europeană a cerut Rusiei să respecte normele comportamentului de stat responsabil în urma unei serii de atacuri cibernetice împotriva țărilor europene atribuite Moscovei. Declarația a fost făcută azi de șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, care a spus că Uniunea va examina luarea de măsuri suplimentare de răspuns. Astfel de activități sunt inacceptabile, deoarece încearcă să ne pericliteze integritatea și securitatea, valorile și principiile democratice și funcționarea de bază a democrațiilor noastre, a spus Borrell. La începutul lunii, procurorul general al Germaniei a anunțat anchete cu privire la o serie de atacuri cibernetice împotriva politicienilor germani înainte alegerilor parlamentare din 26 septembrie, atacuri pentru care Ministerul German de Externe a dat vina pe Moscova. Autoritățile sanitare ruse spun că 828 de bolnavi de COVID-19 au murit în Federația Rusă în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr zilnic de decese de la începutul pandemiei. În anunțul de azi dimineață, Centrul de Criză Anticoronavirus din Rusia a mai spus că numărul de cazuri noi de infectare este în creștere, iar creșterea este intensă în 36 din cele 85 de regiuni ale Federației Ruse. Țara înregistrează de 4 zile peste 800 de decese pe zi, având cea mai ridicată rată de pe continentul european. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin a intrat în autoizolare după ce 10 de membri ai cercului său apropiat au fost testați pozitiv la infectarea cu COVID-19 în vârstă de 68 de ani. Putin este vaccinat cu Sputnik V și a spus că eficiența acestui vaccin rusesc este supusă, în cazul său, unui test.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a desemnat-o ieri pe avocata Natalia Moloșag, avocat al poporului pentru un mandat de 7 ani. Candidatura a fost aprobată în ședința legislativului cu votul la 55 de deputați. Această importantă poziție în Moldova a fost obținută în urma unui concurs. Dar și ieri în Parlament și în spațiul public s-au auzit voci critice față de această decizie, care, pentru unii critici ai guvernării pro-occidentale, a lăsat impresia unei competiții false. Majoritatea parlamentară se pregătește însă de noi numiri foarte importante, de exemplu la Centrul Anticorupție și Procuratura Generală, reușind să modifice între timp și legile, ca să poată face înlocuirile. Liliana Barbaroșie relatează.
Partidul PAS, fondat de președinta Maia Sandu, care s-a declarat de la bun început hotărât să-și asume politic mai multe numiri în instituțiile de drept și de reglementare, a adunat cu această idee, apoi cu numirile realizate efectiv sau aflate în pregătire, mai multe critici decât aprobări. Așa s-a întâmplat, de exemplu, când majoritatea sa din Parlament a decis să organizeze o evaluare șefului de la Centrul Anticorupție, iar concursul pentru noul șef să-l anuleze definitiv. Sau când a introdus în lege opțiunea demiterii procurorului, urmarea unei simple verificări de activitate, în fine, când a schimbat procedurile de evaluare și demitere a șefilor de agenții, inclusiv cea energetică. Pentru Vladislav Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, reacția vehementă pe care a reușit să-și o atragă PAS, chiar și fiind la început de guvernare, demonstrează un singur lucru.
Pentru o administrare bună, oricare guvernare are nevoie de oameni competenți și onești. Actuala guvernare nu are suficienți oameni competenți și onești. Cea mai bună soluție pentru a atrage oamenii dați în funcțiile publice sunt concursurile organizate pe bune. Fără aceste concursuri, eu cred că greutățile cu care se confruntă actuala guvernare abia vor începe. Și a doua chestiune, eu totuși aș vrea ca noi, la guvernarea țării, să acredităm ideea de meritocrație. Adică cel mai bun ia funcția în stat, nu cel mai aproape de politic. Fiindcă apolitizarea numirilor înseamnă de asemenea încă un lucru, că aparatul de stat este extrem de slab și că la fiecare guvernare, următoarea guvernare va veni să schimbe tot și să creeze precedenta guvernare.
Un element cheie în eșafodajul cu care noua guvernare își apără pe de altă parte tactica de a-și asuma politic noile destituiri și numiri e că, în virtutea unui sprijin popular fără precedent din alegerile trecute, formațiunea s-ar considera mandatată să remanieze rapid instituții ineficiente, fără a se crampona de proceduri, așa cum a spus actualul lider al PAS, Igor Grosu. Președinta Maia Sandu, la rândul ei, a susținut prin declarații la scenă deschisă această abordare, iar Sergiu Litvin Nenco, ministrul PAS al Justiției, a spus că îi rămân pe plac concursurile, însă platforma parlamentară nu ar fi locul potrivit pentru așa ceva. În plus, a explicat la un moment dat Olesea Stamatei, șefă de comisie juridică din legislativ, deținând o majoritate confortabilă, PAS oricum are un rol decisiv în anumite avansări. Prin urmare, acolo concursurile își pierd relevanța. Explicație cu care este de acord și analistul Victor Ciobanu.
Tentativa anterioară a guvernării comune socialiștilor în blocul acum a demonstrat că, virgulă, concursurile nu sunt eficiente și în perioada asta de tranziție de la stat capturat la stat normal, un stat de drept, trebuie să se facă prin anumite asumări de responsabilitate. A înțeles acest lucru, a tras concluzii din eșecurile anterioare și vrea să meargă în forță prin anumite chiar asumări la numiri, renunțând la concursuri și forțând într-un fel tempoul acestor reforme.
Igor Boțan, pe de altă parte, observatorul care critică de la bun început maniera în care se produc remanierele de acum în instituțiile de drept și de reglementare, propune pasului o altă cale, să se înarmeze cu o hotărâre anterioară a Curții Constituționale, ce delimitase clar instituțiile în care se admit numiri politice de cele în care acestea ar fi total contraindicate.
Există hotărârea Curții Constituționale din decembrie 2010, care face separație între instituțiile politice și instituțiile de interes public deosebit. Acea hotărâre e bazată pe jurisprudența CETO. Deci, existau astfel de așteptări, dar PAS ne spune că nu acum, pentru că e tocmai momentul oportun să se facă această așa zisă mare curățenie, după care va veni timpul când PAS va reveni la acea hotărâre a Curții Constituționale și într-o atmosferă de post-curățenie în care instituțiile și-au demonstrat eficiența, se va reveni la numirile pe criterii de meritocrație, concursuri publice pentru a deschide calea tuturor celor care au ambiții, cunoștințe, reputație reproșabilă, să încerce să obțină funcțiile de conducere prin concurs. Este un lucru asumat de către PAS, deci orice critică din afară, orice nemulțumire exprimată, se ciocnește de această poziție.
Criticile de acum, în legătură cu o funcție aparent cu mize mai reduse, cea de avocat al poporului și în care numirea s-a produs chiar și urmarea unui concurs în Parlament, s-au întețit după ce parlamentarii puterii au sprijinit prin vot unanim joi în plen o avocată căreia, deși nu ar avea vreo problemă de reputație, i s-a reproșat totuși că ar fi ajuns în funcție doar pentru că anterior ar fi apărat-o în sala de judecată pe președinta Sandu. Un alt candidat despre care unii cred că ar fi fost mai bun, nu a acumulat niciun vot de la majoritari. S-a considerat așadar că concursul a fost mimat și s-a invocat servilismul PAS față de președinte, lucru care descurajează, au spus criticii, promovările meritocratice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Regulile acordării cetățeniei au fost dintotdeauna printre cele care țin de suveranitatea națională. Europa nu se amestecă în asta. Unele țări, cum e de pildă Franța, au permis dintotdeauna dubla, tripla sau multipla cetățenie. Pentru statul francez nu are nici cea mai mică importanță faptul că un cetățean al Republicii mai e în același timp cetățean al unei alte țări sau al mai multora. Pentru a da un singur exemplu, cunoscut și cât se poate de revelator, fostul patron al firmei Renault, dar și al japonezei Nissan, Carlos Ghosn, e cetățean francez, dar și brazilian și libanez. Crescut în Brazilia din părinți libanezi, Carlos Ghosn a putut fără probleme să primească cetățenia franceză și să devină patronul acestei bijuterii a industriei franceze, care e firma Renault. Actualmente refugiat în Liban sub mandat de arestare japonez, Carlos Ghosn rămâne pentru justiția din Franța un cetățean francez și de altfel e periodic chemat să se prezinte în fața justiției din țara lui de adopție, ceea ce el, pitit în fortăreața lui libaneză, se păzește să facă. Prin alte părți, în Germania de pildă, iar până recent și în Belgia, legea poate fi foarte restrictivă. Teoretic, până acum, cineva care dorea să devină german sau belgian trebuia să renunțe la cetățenia sau cetățeniile sale anterioare. Legea germană era, până în anul 2000, printre cele mai stricte de pe planetă, mai strictă și decât cea a Israelului, de fapt, practic identică cu cea a Japoniei. Este vorba de ceea ce se numește dreptul sângelui. Legea spune că este cetățean german cel care se naște din părinți germani, indiferent unde a avut loc nașterea. Belgia a avut o legislație hibridă foarte greu de aplicat. Aceasta nu le cerea noilor naturalizați să renunțe la cetățeniile lor anterioare, însă interzicea obținerea altei cetățenii după primirea celei belgiene, cu excepția celor acordate onorific, nesolicitate. Legea nu a fost însă niciodată aplicată și întotdeauna mii de persoane în Bruxelles sau Antwerpen, centrul mondial al prelucrării diamantelor, au deținut în paralel cetățenia belgiană și pe cea israeliană. E vorba de situații aproape imposibil de controlat în practică. Chiar și legea germană a devenit din 2001 încoace mult mai flexibilă. În schimb, în Germania rămâne de actualitate interzicerea cu strictețe a obținerii altei cetățenii după obținerea celei germane. Câteva milioane de germani au însă dublă sau multiplă cetățenie, în special bună parte din etnicii turci. Ca o ciudățenie, britanicii mai au automat și cetățenia Commonwealth-ului, rămășiță a Imperiului Mondial Britanic, ceea ce le conferă anumite drepturi atunci când călătoresc prin țările din Commonwealth. La scară planetară, multipla cetățenie este așadar mai degrabă regula decât excepția, iar în Canada se întâmplă deseori ca miniștrii din guvernul federal să aibă în același timp cetățenie franceză sau britanică. În același timp, nu trebuie uitat că a avea dublă sau multiplă cetățenie implică multe avantaje, dar în același timp implică duble sau multiple responsabilități. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Atunci când a ratificat Convenția Europeană cu privire la cetățenie în 1999, Republica Moldova nu a formulat rezerve în privința interdicției multiplei cetățenii pentru anumite categorii de persoane, asumându-și astfel obligația de a le asigura tuturor cetățenilor săi, indiferent dacă dețin și cetățenia altor state, drepturi egale, inclusiv cel de a accede în funcții publice. În 2002, pluralitatea cetățeniei a fost stipulată și în legea supremă, puterea comunistă de atunci, anulând prevederile constituționale care interziceau cu eventuale excepții multipla cetățenie. Peste câțiva ani, însă, tot comuniștii au fost cei care au început să introducă, prin intermediul unor legi organice, interdicții de a ocupa anumite funcții publice. Astfel, din 2007, cei care dețineau și cetățenia altor state au fost exceptați de a ocupa posturi în mai multe instituții ale statului, între care guvern, președinție, Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate, precum și de a candida la alegeri, inclusiv parlamentare. Principalul argument invocat de Partidul Comuniștilor în susținerea acelei inițiative a fost pretinsul pericol la care va fi supusă securitatea statului dacă vor obține slujbe importante persoane cu multiple cetățenii, iar criticii inițiativei, opoziția parlamentară și apărătorii ai drepturilor omului susțineau că interdicția ar fi orientată mai ales împotriva procesului de redobândire a cetățeniei românești, care lua turații tot mai mari. Disputa a ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care în 2008 a condamnat Republica Moldova, calificând drept discriminatorie norma care le interzicea persoanelor cu dubla sau multipla cetățenie să dețină funcții publice. Ulterior, unele excepții au fost abrogate, altele însă mai rămăseseră în vigoare. Printre ultimele excepții anulate de către Curtea Constituțională vizau militarii prin contract și studenții instituțiilor superioare de învățământ militar. În alta curte le-a declarat în 2017 neconstituționale, invocând între altele că aceste limitări nu sunt proporționale scopului asigurării loialității față de stat, afectând dreptul la muncă și la studiu. studii. Tot atunci, în alta curte a cerut Parlamentului să ajusteze și prevederile legale ce se referă la angajații serviciilor de asigurare a securității. Deși la moment, practic, toate limitările legate de dubla sau multipla cetățenie au fost anulate, subiectul este adesea folosit în discursuri publice ca un instrument de obținere a unor dividende politice, mai ales în perioada campaniilor electorale. La modul practic însă, spun specialiștii, orice încercare de a limita pluralitatea cetățeniei, consfințită și în legea supremă, dar și în acorduri internaționale ratificate de Moldova, ar fi sortită eșecului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, vinerea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre legislația ucrainiană merită să stăvilească puterea din culise a oligarhilor și ce se mai întâmplă cu lucrările pentru refacerea Filarmonicii Naționale de la Chișinău. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre alegerile din Germania care vor avea loc la acest sfârșit de săptămână și despre ce scrie presa internațională astăzi despre arestarea în Sicilia a liderului separatiștilor catalan Charles Puigdemont. Toate emisiunile noastre le puteți găsi oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Parlamentul Ucrainei a adoptat ieri o lege care ar urma să reducă influența oligarhilor asupra guvernării la o zi după atacul armat asupra unui consilier prezidențial de rang înalt, în ceea ce unii consideră a fi fost o răzbunare tocmai pentru legea propusă anul acesta de șeful statului Volodymyr Zelensky. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Ucraina este deschisă afacerilor mari, însă nu și influenței oligarhilor asupra oficialilor, politicienilor și a presei, a scris joi Zelensky pe Twitter, salutând adoptarea legii. Cred că am mai făcut un pas spre a scăpa de acest fenomen, a mai spus el. Potrivit legii noi, indivizii desemnați ca oligarhi nu vor mai avea voie să financeze partide politice sau să participe la privatizarea marilor companii. Oligarh este considerat oricine îndeplinește 3 din 4 criterii enumerate de lege, anume proprietate în scop de câștig asupra unei companii de monopol, influență semnificativă asupra presei, participare la activități politice și o avere de peste 2,4 miliarde de hrivne ucrainene. Puterea de a desemna cine e oligarh revine unei structuri conduse de șeful statului, Consiliul Național de Securitate și Apărare. Legea cere oficialilor să declare orice contact cu o persoană desemnată ca oligarh. Potrivit AFP, printre cei care ar putea fi vizați de noua lege se numără cel mai bogat ucrainean Rinat Akhmetov, magnatul Igor Kolomoisky sau fostul președinte Petro Poroshenko. Unii se îndoiesc însă că legea va avea efectul scontat, spunând că criteriile pentru desemnarea oligarhilor sunt prea vagi și că adevăratul ei scop este consolidarea puterilor președintelui. Nu văd cum ar putea această lege să submineze, practic, abilitatea oligarhilor de a influența guvernarea țării, a spus Glib Vișlinski, care conduce un centru de studii economice la Kiev. El a adăugat că legislația adoptată joi este mai degrabă o carte nouă în jocurile de putere cu oligarhii, nu vreun instrument real pentru distrugerea lor. Deputatul din opoziție, Oleksii Goncearenko, din partidul lui Poroshenko, a spus și el că noua lege va crea, de fapt, mai multă corupție. Ambasadoarea britanică la Kiev, Melinda Simmons, a scris pe Twitter că noua lege ar putea ajuta la reducerea efectelor nocive ale intereselor ascunse, însă pentru asta va trebui aplicată în mod legal și apolitic. Noua lege a fost adoptată în aceeași zi în care o structură de control financiar a Uniunii Europene a spus într-un raport că Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri împotriva oligarhilor aflați în spatele marii corupții din Ucraina, țară care primește de la Uniunea Europeană asistență financiară de miliarde de euro. Raportul Curții Europene de Audituri a mai spus că sprijinul masiv al Uniunii Europene pentru reforme în Ucraina s-a dovedit ineficient în combaterea corupției, care văduvește visteria fostei țări sovietice de 10 de miliarde de euro anual. Raportul mai spune că, deși Bruxelles a fost conștient tot timpul de legăturile dintre oligarhi, oficiali, politicieni, magistrați și companii de stat în Ucraina, Uniunea Europeană n-a reușit să pună la punct o strategie reală pentru combaterea corupției de rang înalt în vecina ei, de la Est.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Și revenim în actualitatea din Moldova. Acum un an, sediul Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchievici, din capitală, a fost cuprins în flăcări. În incendiu au ars partituri, înregistrări și instrumente muzicale, iar tavanul sării principale a edificiului s-a prăbușit. La scurt timp a demarat o campanie de colectare a fondurilor pentru reabilitarea filarmonicii, dar lucrările nu au început. Astăzi, autoritățile din cultură au anunțat că vor lansa un concurs internațional, în urma căruia să fie identificată cea mai potrivită soluție arhitecturală pentru reconstrucția filarmonicii. Cu mai multe amănunte, Tamara Grejdeanu.
Incendiul, care ar fi fost cauzat de lucrări de renovare la acoperișul unei anexe a edificiului, a distrus aproape în întregime clădirea filarmonicii. Experții au renunțat definitiv la ideea refacerii construcției în baza iepavei rămase și pledează fără echivoc pentru construcția din temelie. Și asta pentru că zidurile rămase în picioare după focul mistuitor sunt compromise iremediabil, inclusiv de ani și urmare a intervenției pompierilor, a atras atenția directoarea filarmonicii Svetlana Bivol. De altfel, raportul final de expertiză tehnică menționează că o eventuală consolidare a construcțiilor rămase este irațională din punct de vedere tehnic și economic. Prin urmare, spune Svetlana Bivol, colectivul filarmonicii speră să se reîntoarcă într-un edificiu nou, dotat cu instalațiile tehnice și scenice care să corespundă vremii.
Ne-am dorit să fie totuși o instituție nouă, modernă, performantă, unde își vor găsi locul muzicienii de cea mai înaltă talie, dar în primul rând artiștii noștri, care sunt patru colective, le cunoașteți: Orchestra Simfonică Corala Doina, Ansamblu Concertino, Orchestra Folclor, mai mulți soliști minunați, adică avem o armată întreagă de artiști excepționali care de-abia așteaptă să-și recapete o casă unde își pot realiza cele mai frumoase idei și intenții.
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, spune că un concurs de idei arhitecturale pentru construcția noii clădiri a filarmonicii va fi anunțat în timpul apropiat, nu înainte de a organiza audieri publice și a stabili cerințele pentru schița de proiect. În opinia lui, este prematură anticiparea unor costuri și eventuale termene pentru deschiderea șantierului. Cert este însă traseul ce va fi urmat, mai spune Sergiu Prodan.
Firmele, proiectanții cu experiență în construcția filarmonicilor, sălilor polivalente, vor veni și își vor propune ideile, după care câștigătorul va fi contractat pentru elaborarea acestui proiect, după care va fi estimat un deviz de cheltuieli pentru realizarea lui și un termen de realizare. Vom merge cu pași grăbiți ceea ce ține de Ministerul Culturii, să organizăm cât mai repede acest concurs și să dăm suficient timp persoanelor interesate să vină cu idei asumate.
Sergiu Prodan spune că vor insista pe ideea păstrării unor elemente arhitecturale care să mențină legătura vizuală și emoțională cu edificiul filarmonicii. E vorba de intrarea principală, decorată în 1960 cu o arcadă cu 6 coloane. În ultimul an, pentru reconstrucția filarmonicii, administrația și Ministerul Finanțelor a colectat circa 4,5 milioane de lei. Pe lângă donațiile bănești, filarmonica a primit în dar și instrumente muzicale, alte accesorii, inclusiv partituri. Gazdă pentru colectivele instituției de cultură a devenit Palatul Republicii, unde se va ține săptămâna viitoare concertul de inaugurare a festivalului Nopți Pianistice. În pofida pierderilor cauzate de incendiu, colectivele filarmonicii nu și-au oprit activitatea, a atras atenția Svetlana Bivol. Și chiar dacă după un an lucrările nu s-au urnit din loc, artiștii nu au pierdut speranța că vor reveni în sediul literalmente renăscut din cenușă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți despre construcția unui depozit de îngrășăminte minerale care a stârnit nemulțumirea locuitorilor din orașul Cupcini, raionul Iedineț. Oamenii îl numesc bombă cu ceas, care în orice clip ar putea afecta grav viața și sănătatea locuitorilor. De cealaltă parte, reprezentanții companiei care a demarat deja lucrările de construcție a depozitului susțin că substanțele care se vor păstra aici nu sunt periculoase. Oamenii au pornit o campanie de apărare și au adunat deja peste 700 de semnături, prin care își exprimă dezacordul în legătură cu șantierul considerat de ei ilegal. Reprezentanții primăriei susțin că nu au dat un aviz pozitiv pentru această construcție. Chiar și așa, lucrările de edificare a depozitului continuă. Orașul arde, dar baba se pieptănă. Așa comentează oamenii decizia autorităților locale de a aloca echipei de fotbal din Bălți cel puțin 5 milioane de lei timp de 5 ani, ceea ce înseamnă 25 de milioane de lei.
Cu această invitație pentru emisiunile noastre de mâine și poimâine, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă, și nu uitați, ne găsiți și pe rețelele de socializare, Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.